din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard. Apoi a săpat întrânsa teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și le-a făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.
Pace ție, binevestitorule!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 13-a duminică după Psalii, duminică în care se citește, se amintește, se pune în fața noastră această pildă a lucrătorilor răi la vie din capitolul 21 de la Matei. Pilda aceasta este unită cu o altă pildă care urmează. Noi, de obicei, o privim separat. Dar ea este unită cu pilda următoare. Pilda următoare este pilda celor invitați la nuntă. A chemat, a făcut împăratul masă, nuntă, pentru fiul său. Și a chemat la nuntă pe cei care de mult erau de fapt invitați și acum trebuiau să fie chemați direct la masă, că ei se știau de nunta aceasta, de mult se pregătise, ar trebui să se pregătească. Și a chemat pe unii și aceștia au zis, nu pot pentru că mi-a luat pământ și mă duc să-l văd. Alții au zis, nu pot pentru că mi-a luat 15 perechi de voi și mă duc să-i încerc. Alții au zis, nu pot pentru că m-am căsătorit și trebuie să rămân cu soția mea acasă. Am toate trei mincinoase îndreptățirile acestor oameni și chiar Sfântul Apostol Luca, vorbind despre această pildă, spune că și prezentând-o și el, arătând-o și el în Evanghelia sa, a celor chemați la nuntă, spune că și tot încercând să-i cheme la nuntă stăpânul, acești invitați au început să-i ucidă și să-i omoare și să-i prigonească pe cei care veneau să-i cheme la nuntă. Și supărându-se împăratul, a trimis peste acele cetăți foc și sabie. Și cu aceasta s-a sfârșit. Dar aceste două pilde sunt unite. În ce sens? Ca să vă dau cheia acestei uniri. Mântuitorul vorbea în fața fariseilor, irodienilor, erau cele mai mari partide, cumva, duhovnicești, dar nu numai, ale evreilor în vremea aceea. Erau ultimele zile înainte de răstignirea sa. era puțin timp înainte de răstignirea sa, și și fariseii, și cărturarii, și irodienii, și saducheii, erau și saducheii de față, deci toate cele trei mari partide duhovnicești, au încercat, înainte de a-l prinde cu vicleșug, au încercat să găsească un nod de care să se lege în cuvintele lui. Au încercat să-l dovedească, să-l vedească că este un înșelător, că este un eretic, că este un om care propovăduiește ceva străin împotriva lui Dumnezeu. Și pentru aceasta s-au strâns toți înaintea lui și în ziua aceea toți s-au început să-l întrebe. Toți au început să-i găsească cele mai, să-i pună în față cele mai complicate probleme duhovnicești, sufletești, legate de credință, să-l vadă ce răspunde el, pentru că erau nu numai ei, erau în față și în spatele lor, era toată mulțimea care urma de pretutindeni. Și ei au, așa s-au înțeles, îl prindem în cuvânt, îl dovedim că greșește și în clipa aceea punem mâna pe el, chemăm gărzile templului, punem mâna pe el, îl vădim în fața poporului, adică spunem, strigăm tare, iată, a greșit, iată, îl hulește pe Dumnezeu, iată, acest om merită moartea, chemăm gărzile și așa reușim să-l prindem, să-l acuzăm și să-l ucidem. Asta era dorința lor. Și Mântuitorul, cu o putere dumnezeiască, dar cu o simplitate tot dumnezeiască, ieșa din toate încurcăturile limbii lor și învățăturilor lor, ieșa nu numai treafăr el, adică putea să iasă fără să fie prins de ei în cuvânt, ci și biruia în cuvânt, adică în puținele cuvinte cu care răspundea, îi dovedea pe ei slavi și neputincioși, așa și cum erau, și vicleni. Ei, aceste pilde pe care le-a spus Mântuitorul sunt în continuarea acestor ispitiri. Deci, după ce ei au stat acolo timp îndelungat și s-au sfătuit, închipuiți-vă că se adunau grupuri, în timp ce îl întrebau saducheii, să zicem, fariseii se regrupau, fuseseră loviți odată de cuvântul Mântuitorului, spulberați, și ei se regrupau iară, discutau între ei și șoșoteau, cei mai deștepți din școlile lui Gamaliel sau de la templu, cei mai finuți în tot felul de găselnițe, să mai găsească ceva cu care să-l prindă. Ceva. Și după ce saducheii erau și ei spulberați de cuvântul Mântuitorului, reapăreau fariseii. Mai avem o întrebare. Da. Și puneau problema. Dacă au plecat fariseii, au venit irodieni. Avem și noi o întrebare. Și pe toți Mântuitorii au biruit. Dar la sfârșit, ca un fel de... După ce toți și-au încercat puterea cum au putut, cum au, la măsura și-au încercat cuvântul și vicleșugul, cum au știut ei mai bine, Mântuitorul le-a spus această pildă. În care era vorba chiar despre el, pentru că cel fiul stăpânului, fiul împăratului care a venit acolo la lucrătorii la vie să ceară partea, era chiar el. Și el le-a descris în puțin, într-o pildă, tot ceea ce au făcut ei și ceea ce urmau să facă cu el. Adică le-a spus pilda. Un stăpân, un mare domn, un împărat, a sădit vie, a zidit turn, a săpat teasc, a împrejmuit-o cu gard, a rânduit-o și a adus lucrători să lucreze via. Și din când în când a trimis la vremea roadei, când era vremea roade la sfârșitul anului, când se construg și după ce sunt culeși și sunt zdrobiți, a trimis să ia și el, să-i se dea și lui parte din vie, din struguri, din vin, pentru că era al lui. Iar aceștia, pe unii i-au bătut și i-au alungat, pe alții i-au omorât, iar pe alții i-au ucis cu pietre. Și așa au făcut și cu alții, a trimis și alții, mai mulți. Și la fel a făcut și cu aceștia. Iar la sfârșit, stăpânul, împăratul, a zis, poate voi trimite pe fiul meu și poate de el se vor rușina. Și l-a trimis pe fiul său și nu numai că nu s-au rușinat, și au zis, iată pe fiul stăpânului, pe fiul împăratului, hai să-l prindem, să-l ucidem, să rămânem noi peste toată stăpânirea, să nu mai fie el. Și l-au prins și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Mântuitorul, de fapt, descrie aici tot ce orice urma se întâmple cu el, pentru că profeții dinaintea lui, care fusese trimiși să-l vestească și să ceară cumva de la popor parte din sufletul lor, parte din inima lor, parte din toată viața lor, să dea și lui Dumnezeu. Că de fapt asta cerau profeții. Să nu uite că au și lui Dumnezeu de întors partea inimii, să nu-și reverse, să nu întoarcă inima și sufletul lor numai spre cele ale lumii acestea, numai spre cele vremelnice, și să-și întoarcă inima și spre cele veșnice. Și pe acești profeți, începând de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, pe toți i-au ucis. Toți. Și pe Isaia, și pe Ieremia, și pe toți, pe toți, pe toți. Și asta prezenta Mântuitorul, iar după aia s-a prezentat chiar pe sine și a zis, și la sfârșit acest chiar pe fiul său. Ei, farisei, cărturarii, irodienii, saducheii, știau că el se numește, s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, la sfârșit a trimis chiar pe fiul său. Și aceștia l-au văzut, s-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Și de fapt, ei asta gândeau și asta doreau. Vă dați seama, el le-a spus pe față ceea ce gândeau ei. Că ei nu știau cum să pună pruna pe el, să-l scoată din mulțime, să-l scoată în afară Ierusalimului unde se răstigneau și unde erau omorâți cu pietre. Omorârea cu pietre, lapidarea care o făceau iudeii sau răstignirea romanilor, nu se făcea în cetate, se făcea în afara cetății. Așa era obiceiul și pe Sfântul Ștefan l-au scos în afara cetății, acum este numită chiar poarta pe care a ieșit poarta Sfântului Ștefan și acolo l-au omorât. Se scoteau în afara cetății și erau omorâți. El a descris de fapt și ce se va întâmpla cu el, adică îl vor scoate în afara cetății și îl vor omorâ. Și le-a spus gândul lor tainic pe care îl aveau și pe care ei nu îl spuneau, dar cu vicleșug încercau să-l prindă în cuvânt. Și acum, la sfârșit, i-a pus în față unei întrebări directe, după ce i-a bulversat, spunându-le, de fapt, gândul lor, i-a spus, deci, ce va face împăratul și lucrătorilor răi? Și ei au zis, ce puteam să răspundă? Pe cei răi, cu rău îi va pierde. Și Mântuitorul le răspunde, știți care e răspunsul Mântuitorului? Pilda aceasta a celor invitați la nuntă. Zice, imediat trece la următoarea pildă. Deci ce va face stăpânul lucrătorilor răi? Și ei zic, pe cei răi, cu rău îi va pierde. Și Mântuitorul le zice, ca și cum le-ar spune, nu, uite ce face. Ci cheamă la o nuntă mare. Deci nu numai că nu-i pierde, ci cheamă la bucurie. Și din perspectivă omenească, un asemenea gest, un asemenea fel de a fi nu există. Deci omenește nu există un asemenea om. Pe pământ, nu există un asemenea om care să zicem că ai o casă, o dai în chirie. Hai să presupunem, ai o casă, o dai în chirie. Și zici, doar atâta șer din via din curte care o ai, să-mi dai și mie parte, restul nici nu-ți cer chirie, nu-ți cer nimic. Să-mi dai și mie parte din vie și din, nu știu, din ogor, ce am pe acolo, nu știu cât, puțin. Și trimiți pe un slujitor al tău, un prieten al tău să ceară partea asta în vremea toamnei, nu? Și chiriașii tăi care sunt aduși acolo și nu dau nimic și n-au niciun drept asupra casei și asupra pământului, nu numai că nu-i dau nimic, ci îl lovesc, îl bat, îl alungă, îl scuipă, îl bulesc. Păi dacă s-ar întâmpla așa ceva, noi n-am mai trimit al doilea om, nu? A merge cu poliția după aia, nu știu cum a merge. Oricum, dar Dumnezeu zice și a trimis pe altul și pe acela l-a omorât. Și a trimis pe altul, adică l-au omorât în taină, în casa lor, acolo, fără să se vadă. N-au știut. Cine știe? L-au și ascuns. Dar l-au trimis pe altul și l-au ucis cu pietre, adică l-au scos afară din casă. Adică fiecare treaptă a răutății acestor oameni era mai mare. Prima dată pe unul l-au pulit, l-au bajocorit, l-au bătut. Pe al doilea l-au omorât în taină și l-au ascuns pe undeva. Pe al treilea l-au omorât de față, în fața casei. În fața casei, în fața curții. În fața oamenilor. L-au omorât cu pietre și l-au lăsat acolo în drum. Și, păi cine ar face așa ceva? Care dintre noi? Cine-i nebun să facă așa ceva? Că eu, din perspectivă omenească, e o nebunie. E o încredere, e o așteptare, e o nădejde în acei oameni pe care noi n-am putea o avea. N-am putea avea asemenea încredere în oameni, în celălalt. Sau o asemenea jertfelnicie din partea noastră, să ne trimitem noi slujitorii, prietenii, apropiații. Și să mai îndrăznim, să mai trimitem unul cu gândul că poate că. Și după aia zice, după aceea stăpânul a trimis mai mulți. Și pe aceea, pe unii au bătut, pe alții au omorât, pe alții au ucis cu pietre. Ceea ce e o nebunie. Adică, și după aceea, nu numai că n-a înțeles nimic Dumnezeu, adică nu a fost ca și noi. Nu s-a dus să-i suprime, să-i ucidă. Și l-a trimis pe fiul său zicând, poate de fiul meu se vor rușina. Păi cine ar face așa ceva după ce pe slujitorii tăi, pe prietenii tăi, pe apropiații tăi, îi ucide sau îi bate sau îi întemnițează sau le face rău, tu să-l primești pe fiul tău de unul singur cu mâinile goale, acolo nu se poate. Pe fiica ta, pe fiul tău, cine face așa ceva? Nimeni, nimeni. Dumnezeu a făcut asta. Încercând să, pentru că iubea atât de mult pe acei oameni și încerca să deschidă inima lor, să se sesizeze, să se tulbure, să iasă din somnul, din moartea adâncă inima oamenilor. Asta vrea Dumnezeu. Că poate se vor rușina, că poate se vor trezi. Atât de mult vrea Dumnezeu să se trezească inima omului. Atât de mult vrea inima noastră să se trezească din somnul morții, din moarte. Strigă în Vechiul Testament și zice: O, cât aș vrea să înlocuiesc inima voastră din inima de din inima de piatră, din inima de carne. Să o tai împrejur. Tăierea împrejur a inimii, adică să devină vie, să devină vioaie, parcă rănită tot timpul. Așa cum zic oamenii care sunt îndrăgostiți că inima lor e rănită, dar e o rană plăcută. E o rană pe care ți-o dorești. E o rană care o face vie inima. Această rană, vrea Dumnezeu, o rană a vieții în inima omului. Dar inima e în somn, e în moarte, e în nepăsare. Și după ce îl ucid pe Fiul lui Dumnezeu, nu numai că nu-i pedepsește, auziți, nu-i pedepsește nici atunci, ceea ce e aberant. După ce ne-ar ucide nouă Fiul, noi nu-i pedepsim. Și ce facem? Îi chemăm la nuntă. Adică se presupune, Dumnezeu de a înțeles că Fiul acesta va fi înviat, că cum? Fiul care a fost omorât, acum se face nuntă pentru Fiul. Nu? De a înțeles că acest Fiul va fi înviat și după ce va fi înviat, nu numai că nu-i pedepsește, ci invită pe acești ucigași la nuntă și le spune pilda imitaților la nuntă, care era vorba tot despre acești răi, despre lucrătorii aceștia răi. Și aceștia nu numai că nu vor să vină la nuntă, adică atunci când au fost cu osteneală, cu treabă, să-și facă treaba, să lucreze via, să lucreze pământul, și-au găsit motiv să fie răi și să lovească și în slujitorii stăpânului și în fiul să-l ucidă, și acum când Dumnezeu le-a dat binele, când Dumnezeu a chemat la bucurie, și acum și-au găsit motiv să nu vină, să viclenească și până la urmă să-i ucide pe cei trimiși la ei, cum spune Sfântul Apostol Luca. Și de-abia aici, zice Dumnezeu, ei, de-abia aici, după ce și când sunt chemați la cele bune, și când sunt chemați la cele frumoase, la cele înalte, oamenii nu vor să vină, și numai că nu vor să vină, ci ucid gândul lui Dumnezeu, ucid cele bune în inima lor, că despre asta e vorba, în primul rând, nu numai de cele ale istoriei, ci și de cele ale trăirii duhovnicești, sufletești, ale inimilor noastre, atunci Dumnezeu pe aceștia îi va pedepsi. Deci e vorba, în primul rând, da, despre istorie. Tot ce s-a întâmplat aici a fost istoria. Tot ce am povestit eu în cele două pilde este întreaga istorie a lumii, de la un capăt la altul. Nu o să insistăm asupra acestui lucru, ci mai mult o să insistăm asupra acestei lucrări lui Dumnezeu, același tip de lucrări lui Dumnezeu, în același mod, cu sufletele noastre, în fiecăruia în parte. Adică, Dumnezeu nu numai că nu se supără pe tine, că tu nu lucrezi cum trebuie via. Nici nu întreabă Dumnezeu. Via este sufletul nostru. Conștiința noastră, mintea noastră, este cea care este lucrătoare. Lucrează faptele noastre. Tot ce facem noi este lucrătorii care lucrează via. Nici nu măcar nu ne întreabă dacă am lucrat bine, dacă am udat-o când trebuie, dacă am stropit-o via, dacă am legat-o, dacă am hărăcit-o, dacă am păzit-o. De unători. Nu ne întreabă despre asta, că n-a întrebat. Cei care veneau să ceară parte din vie, cât de puțin, nu întrebau. Nici măcar nu ne întreabă Dumnezeu despre asta. Ci vrea atâta. Auziți? Nu ne întreabă Dumnezeu cât de bine ai lucrat tu, cât timp dai lui Dumnezeu, câte ore dai lui Dumnezeu, câte minute dai lui Dumnezeu în fiecare zi, câte zile dai lui Dumnezeu, câte posturi ai ținut. Nu o să te întrebe de asta. Ci măcar, auziți câtă îngăduință, ci măcar din cât dai tu, cât de puțin, cât de puțin, sau din cât ai tu, să dai cât de puțin și lui Dumnezeu. Să cere și el o părticică. Nu zice cea mai bună, nu zice nici o părticică. Să-i dai și lui o parte din ceea ce el ți-a dat. Că tot ceea ce ești tu, de la vârful capului până la tălpile picioarelor, dintr-o parte a sufletului până într-alta și până la întredeschizătura dintre suflet și duh, ești de la Dumnezeu, ești zidit de El cu voia Lui, cu știința Lui, ești crescut de El, cu ocrotirea Lui, ești protejat de El. Tot ceea ce ești, ești îngăduit și ești de la Dumnezeu. Și el își cere o mică parte, atât. Să ai și față de el o mică atenție. Și dacă această mică parte pe care ar trebui să o dai, cât de puțină, de care nu te întreabă nici că e de calitate, nici că e multă, nici că e puțină, să-i dai puțin, măcar acel puțin să-i dai, dacă această mică parte începi să o prigonești, să găsești împotriva lui Dumnezeu motive că nu, ce să mai dau și astăzi, să-i găsești învârtoșare și vicleșug în sufletul tău împotriva acestei mici dări pe care ar trebui să o dai, și dacă chiar o... Știți? Sunt cele trei moduri de a ucide această mică parte, mic bine pe care ar trebui să-l facem lui Dumnezeu. De fapt, mic bine pe care trebuie să-l facem în sufletul noastre. Că Dumnezeu nu are nevoie nici că mergem noi la slujbe, nici că postim, nici că ne rugăm. Nu are nevoie de lucrurile astea. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu este de plin. El nu are nevoie de nimic. El cere pentru noi, sau cere ca și cum ar cere lui, de fapt, vrând să ne facă nouă un imens bine. Pentru că această parte care se raportează la veșnicie este singura care va moșteni împărăția, sau singura pentru care noi vom moșteni împărăția și veșnicia. Tot ceea ce rămâne legat numai de veacul acesta și de lumea aceasta va pieri. Tot va pieri. Va arde și va trece ca prin foc și totul va pieri. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Totul va trece ca prin foc. Dacă am construit casă de lemn sau de paie sau de fân, ce va rămâne? Ce va rămâne? Nimic. Dacă, ce înseamnă fân? Tot ce este trecător, schimbător, vremelnic, care acum este și mâine nu este. Și dacă ți-ai construit casă sfătului din paie sau din fân, care înseamnă că, sau din trestie, care înseamnă că ți-ai zis-o numai cu grijile și cu treburile și cu problemele veacului acestea, care sunt trecătoare. Astăzi sunt, mâine nu sunt. Peste 20 de ani nu te mai interesează, nici nu mai știi ce te-ai certat acum 10 ani cu soțul tău, cu soția ta, cu fratele tău. Habar n-ai de unde a plecat. Ți se părea atunci monstruos, incredibil de mare și de gravă situație și peste ce? Peste 10 ani? Peste un an? De multe ori vin oameni și zic, da, mă, ne-am supărat, ne-am certat. De ce? Și nici ei nu mai știu de ce. Nu știu. Nu era ceva important. Și așa sunt toate lucrurile care ne construiesc viața aici, pe pământ. Cu treburi, cu griji, cu îngrijorări, cu frici, cu... Toate sunt fân și paie și sunt vremelnice, trec ca floarea câmpului. Acum sunt și mâine nu vor fi. Și dacă tu toată casa ți-o construiești numai din așa ceva, când vor trece din focul cercetării Dumnezeu, nu rămâne nimic. Ce să rămână? Ori Dumnezeu, disperat de dragostea noastră, disperat, adică iubindu-ne cu disperare Dumnezeu și voindu-ne lângă El, vrea, așa ca și cum am vrea să-i dăm Lui, deși El nu are nevoie, vrea să-i dăm o părticică din acest timp, din această vreme, din această osteneală, pentru acest fân, paie, lucruri trecătoare, vremelnice, să o dăm Lui, care de fapt valorează aur, aur curat. A da lui Dumnezeu, a te atinge numai de numele lui Dumnezeu, a te atinge numai de Dumnezeu, este ca un fel de piatră filozofală. Exact cum în vechime și în toate mediul se visau oamenii și filozofii și alchimiștii, piatra filozofală, care ar fi fost o piatră de care dacă te atingeai, orice se atingea devenea aur. Așa credeau eu. Și alchimiștii, tot timpul evului mediu, s-au străduit să facă această piatră filozofală. Adică un amestec de substanțe complicate și care pusă la un loc să dea un fel de compus sau o piatră care orice s-ar atinge de ea ar fi aur, ar fi etern. Asta era înțelesul. Ar fi bogăție, ar fi frumusețe. Tot lucru vremelnic și trecător s-ar transforma în aur. Și să știți că piatra filozofală a sufletelor noastre este Dumnezeu, este Hristos. Deci tot ce se atinge de El, cât de puțin atingi de El, rămâne veșnic. Dacă îi închini Lui, dacă îl apropii de El, dacă îl roși pe El, acel puțin moment în care îi rostești numele, în care îl chem pe El, este sâmburele de foc, de aur, care va rămâne netrecător în tine și pentru care nu vei mai muri. Pentru care nu vei mai muri. Dacă este vreo șansă să renaști, dacă este vreo șansă să te ridici din moarte, acel sâmbure de foc, de aur, cu care te-ai atins de Dumnezeu, care este viață fără de sfârșit, care este bogăție fără seamă, de care dacă te atingi, care are o bunătate absolută, care are o bunătate dăruitoare, deci nu te poți atinge de El fără să-ți dea ceva. Oricât de întinat te-ai atinge de El, oricât de murdar, dacă ai fi ca și catranul, te va face ca și zăpada. te va spăla, te va curăți numai prin atingerea de numele Său. Așa cum se zice în Scriptură, oricine va chema numele Meu se va mântui. Asta se zice în Scriptură, că oricine va chema cu credință, cu nădejde numele Dumnezeu, se va mântui. Nu neapărat cel ce face fapte, și cel ce face fapte, mai ales dacă le face faptele cu credință și cu nădejde Dumnezeu, cu atât mai mult sunt valoroase. Dar marea strădanie a omului este să rămână încrezător în Dumnezeu și să cheme numele lui Dumnezeu cu tot sufletul. Cât se poate, acum știu că pare deznădăjuitor, cu tot sufletul. Cât se poate să-L chem cu toată nădejdea ta, să spui nădejdea în Dumnezeu, să-L chemi așa cum se cuvine în numele lui Dumnezeu, iar pentru asta Dumnezeu te va mântui. Este cu neputință omului să mântuiască, este cu neputință să vă iasă din minte oricui dintre noi, să ne iasă din minte că noi ne mântuim prin fapte. Nu ne mântuim din fapte. Faptele sunt doar o dovadă mică, vremelnică, trecătoare a credinței și a nădejdii noastre în Dumnezeu. Dar nădejdea noastră în Dumnezeu ne mântuiește. Adică nu nădejdea noastră în Dumnezeu ca și cum ea în sine e valoroasă, ci mila lui Dumnezeu te va mântui. El te va mântui, El te va preschimba în aur. El te va face din om trecător și vremelnic, om nemuritor și veșnic în Dumnezeu, care nu mai are moarte, care nu mai are durere, care nu mai are suspin, în care gândurile întinate se transformă în gânduri curate, în care mintea tulbure se transformă în minte care nu poate naște decât binele și frumosul, în care inima plină de adâncuri, de prăpăstii, de patim, se transformă în șuvoi care urcă spre Dumnezeu. Numai El poate să facă asta. Omul nu poate să facă. Omul se străduiește, încearcă, se chinuiește, dar nu poate. Nu poate omul să se mântuiască, a zis Mântuitorul Apostolilor. Este cu neputință ca omul să se mântuiască. Și apostolul a rămas deznădăjuit. Și atunci, ce rost mai are? Pentru ce mai ne străduim? Dar ceea ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Este putința la Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea. Și să știți că, vă spun ca un fel de taină, dar care e o chestie pe față, în toată credința, numai că pentru noi a devenit ca o taină, pentru că nu o judec, nu o gândim, sau pentru că am ascuns-o nepăsători, ne băgând în seamă. Că ceea ce trebuie să facem noi de la începutul vieții sufletești până la sfârșitul vieții, adică de când ne naștem până murim, este să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Oricât de păcătoși am fi, ca și catranul, ca și zmoala, să zicem, nu mă va lăsa Dumnezeu, Dumnezeu mă va milui, am încredere în El, în mila Lui, în dragostea Lui. Așa ceva este mai puternic decât orice în fața diavolului. De așa ceva se cutremură diavolul. Diavolul este tristețea, este mâhnirea, este plictiseala, este deznădejdea. El, ăsta e numele Lui, deznădejde, plictiseală, tristețe, mâhnire, neîncredere, îndoială. Asta e numele diavolului. Dar numele lui Dumnezeu este încredere. La El toate sunt da. Și toată strădania diavolului de la începutul vieții până la sfârșit îi se spună, dacă ești păcătos și nepăsător față de Dumnezeu, să spună, nu te vei mântui, n-ai nicio șansă, oricum poate Dumnezeu nici nu există, toate poveștile acestea să ți le spună. Iar dacă ești credincios, să se folosească de partea ta credincioasă și mai ales de partea scrupuloasă, perfecționistă, pe care mai ales unii dintre creștini o au, și mai ales cei care cred că prin fapte se vor mântui, și să spună, n-ai făcut destul, e prea puțin, e întinat, oricum nu va primi Dumnezeu, oricum nu ești vrednic, puteai să faci mai mult, trebuie să încerci mai mult, încearcă mai mult. Și de aici se ducă la deznădejde. Dar de fapt, Mântuitor nu este nici că ai făcut, nici că n-ai făcut, ci mult mai important, Mântuitor, este să crezi până la sfârșit în numele Lui Dumnezeu. Să crezi până la sfârșit în numele Lui Dumnezeu, să crezi că El te va mântui. Aceasta este cel mai înfricoșător semn împotriva diavolului. Asta e crucea pe care trebuie să o poarte sufletul nostru. Asta e crucea pe care Dumnezeu vrea să o purtăm noi. A nădejdii. Pentru nimic nu-i certa pe apostol decât de ce v-ați pierdut încrederea. De ce v-ați tulburat. De ce v-ați întristat. Care era semnul însoțirii cu diavolul. Semnul deznădejdii. Semnul neîncrederii în Dumnezeu. Semnul pierderii nădejdii că Dumnezeu poate să-i mântuiască. Dar Dumnezeu mai vrea să-i mântuiască. Că Dumnezeu s-a dezamăgit de ei, credeau ei. Că Dumnezeu nu-i mai primește. Acesta era un gândire demonică, rea, împărtășită de la diavol, luată de la diavol, și pe care Mântuitorul nu o îngăduia deloc, ci îi certa pentru asta. De ce se ridică asemenea gânduri inimile voastre? Nu vă lăsați. Nu i-a certat pentru nicio faptă pe apostol. Nici pentru că au mâncat prea mult, nici pentru că au stat prea mult, nici pentru că au dormit prea mult, nici pentru ceva care au trăit ei în viață vreodată înainte de a-L cunoaște pe El. Nici măcar că L-au vândut. Sau că L-a vândut Petru. Nu L-a certat. Nu l-a certat. Pentru nimic din faptele omului Dumnezeu nu l-a certat, ci îl iartă dacă omul se întoarce. Dar omul nu se întoarce decât atunci când crede că Dumnezeu este milostiv și îl iubește și vrea să-l mântuiască. Și aceasta e toată strădania diavolului să-i spună omului, n-are rost să te întorci, n-are rost să crezi, n-are rost să nădăjduiești, Dumnezeu nu te iartă. El este aspru, este neîndurător. Felul cum gândește diavolul ne înfățișează Mântuitorul în pilda talanților la cel care a avut un talent, l-a îngropat și când a venit stăpânul a zis, te știam om aspru și neîndurător, care cer mult și n-avea rost să fac mult osteneală, că oricum nu făceam nimic și oricum greșeam și oricum tu m-ai fi judecat. Și stăpânul îl critică pentru asta și spune, a, așa credeai tu despre mine? Ăsta e gândirea demonului. Dar câți creștini nu au gândirea aceasta? De la început până la sfârșit. A, Dumnezeu oricum e prea neîndurător, oricum cere foarte mult, oricum nu poți să-L mulțumești. N-ai cum, n-ai ce faci. Și atunci mai bine înfrezi viața cum pot, o ai vedea eu. O, e o nebunie, nu e așa, nu e așa, nici poveste. Toată Scriptura ne spune că nu e așa. Și noi totuși așa credem. Câți între apropiații noastre creștini, să zicem, mai trăitori gândesc așa? Aproape toți. Majoritatea gândesc așa, că foarte greu să te mântuiești. Dar nu foarte greu să te mântuiești pentru cine știe ce altceva, ci e foarte greu să te mântuiești, credem noi, pentru că nu avem fapte, că nu avem o viață, nu știu cât de curată. Dar nu aceasta ne mântuiește. Auziți, știu că e zintitor, nu aceasta ne mântuiește. O să fie plin de oameni care au trăit o viață curată, pură, desăvârșită aproape, în fața, acolo la judecată. Unii îmbrăcați ca și mine, în haine negre, preoți mari, o să fie plini care vor fi de-a stânga, care au crezut mai mult în faptele lor și în strădania lor și s-au lăudat cu faptele lor și au crezut că în asta îi va mântui Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu ni-l arată ca pe ceva negativ pe fariseu care stătea în față și zicea, postez, dau deciuială, fac, drept, făcea multe omul ăla. Dar nu primea Dumnezeu. El avea încredere în faptele lui, Dumnezeu nu pentru faptele tale te mântuiește. Înțelegeți? Nu. Nu pentru faptele tale. Oare asta e foarte greu de înțeles pentru mintea omului. Aceasta a fost motivul pentru care această finețe a înțelegerii lucrurilor în creștinism a fost un motiv pentru care a căzut o mare parte din vechiul Imperiu Roman, Imperiul Bizantin creștinat, sub jugul mahomedan. Și multe țări care au fost creștine s-au întors și au acceptat mahomedanismul. Un motiv a fost acesta, pentru că mahomedanismul merge pe acest tip de gândire. Faci drept, aia te mântuiești. Omori atâția oameni, nu știu ce, te mântuiești. Faci așa, 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 nu te ștergi cu mâna stângă la gură și nu știu ce, numai cu mâna dreaptă, faci numai aia, te mântuiești. Asta e modul de gândire plăcut oamenilor. Foarte simplu, clar, faci aia, așa, te-ai mântuit. Oamenii preferă acest tip de gândire și preferă și acest tip de raportare la Dumnezeu. Îți faci rugăciune de atâtea zile, te închini, nu contează cât stai tu acolo cu mintea, îți faci tu datoria și se rezolvă. Au nevoie de asemenea relație contractuală cu Dumnezeu. Ori în creștinism nu este o relație contractuală. Este o relație filială, paternală, de dragoste. În care nu poți să fii sigur de nimic. Exact ca și în dragoste. Adică nu poți să fii sigur de nimic. Și în care totul se schimbă de la o clipă la alta. Și în care celălalt e o persoană vie cu care trebuie să fii într-o continuă relație de o finețe de nedescris. Relația aceasta cu Dumnezeu. O atenție neîncetată de la începutul vieții până la sfârșit. Nu atenție că poate greșești, ci atenția de a nu-L pierde din nou. De atenția de a înțelege toate mișcările Lui ca semne ale dragostei Lui. Nu că acum cred că s-a mâniat, acum cred că s-a supărat. Nu! Toate mișcările Lui și lucrarea Lui cu noi este semn al dragostei Lui. Ori pentru asta trebuie să lupți în mintea ta, să înțelegi, să crezi că toate ale Lui sunt dragoste și lumină. Nu sunt acum e mânie, acum e supărare, acum îmi pedepsește. Nu, ci toate sunt dragostea Lui pentru mine. Oare asta e greu de înțeles pentru mintea omului. E foarte ușor de acceptat cealaltă parte de tip mahomedan. Formalismul creștin se apropie foarte mult de tipul mahomedan de trăire și de lucrare. Formalismul acesta și habonicia se apropie foarte mult de mahomedanism. Și foarte multe țări și foarte multe popoare care nu erau foarte adânc creștinate, au putut foarte ușor să treacă la un tip de gândire realist, scurt, clar, odihnitor. Faci asta și te mântuiești. Faci asta și îi place la Zeu. Îi place la Dumnezeu. Asta era și gândirea vechilor romani și a grecilor în perioada lor idolatră. Tot așa. Nu trebuia o relație personală cu acești zei. Ci trebuia să le satisfaci niște dorințe, niște doleanțe, niște ofrande, niște închinări, niște slujbe
Nu conta cât ții tu sufletul acolo, ci să le faci slujba aceea care era în sine adabat, ca un fel de abracadabra. Adică în sine ea era plăcută zeului. Să formulezi, să spui vorbele acelea, să faci din cădelniță așa, să faci așa și se rezolva. Asta era ce îi plăcea zeului. Și nu conta relația personală cu zeu. Ei nici nu credeau că zeii sunt interesați de o relație personală cu noi. Ei erau niște orgolioși care își vedeau de treaba lor. Și atunci acest tip de gândire este profund, adânc, împământănit în sufletele noastre, de la Adam încoace, nu numai de la romani și greci sau de la mahomedan. Este împământănit în inima noastră și la noi, la români, la fel. 9 din 10 creștini preferă o relație formală cu Dumnezeu, în care îi dai, îți face, îți drege, tu îi dai nu știu ce, el trebuie să-ți facă nu știu ce, contractuală, de tipul ăsta. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu vrea o relație de filială, o relație de dragoste la Dumnezeu. Asta este, asta vrea El. Ori asta te implică, ori asta înseamnă foarte mult, înțelegeți? Foarte mult. Ori asta, peste tot, dacă citiți Biblia, zice Dumnezeu, îți vreau inima. De ce credeți că vrea inima? Nu vrea nimic altceva. Ce vrei să-mi dai? Păi asta și asta. Nu-mi trebuie nimic. Dă-mi inima ta. Asta zice Dumnezeu tuturor. Pentru că El vrea o relație personală cu tine. Nu pentru că El ar înseta după această relație că n-ar putea fi desăvârșit perfect cum este, de plin. Ci pentru că tu ai nevoie. Pentru că te iubește, pentru că tu vei muri în păcatele tale dacă nu ai această relație cu Dumnezeu. Că tu te vei stinge ca un foc de spini. Că te vei termina ca o dimineață. Că te vei sfârși ca o zi. Că toată frumusețea ta se va pluști ca o primăvară târzie. Dacă tu nu te ții de Dumnezeu față către față, care este izvorul vieții și al liniștii și odihnei tale, că pentru El ne-a zidit, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru El ne-a zidit, înțelegeți? Dumnezeu ne-a zidit pentru El. Dar pentru El în sensul că avem o relație cu El unică, cum nu poate să aibă nimeni, fiecare în parte, personal. Și dacă nu ai această relație cu Dumnezeu, totul se transformă în cenușă. Totul este praf și cenușă și moarte în jurul acestei relații cu Dumnezeu. Ea este singura piatră filozofală de care te atingi și totul se transformă în aur. Toată viața ta, cu toate ale tale, cu treburile tale, cu necazurile tale, se transformă, devin trăibile, devin îngurgitabile, devin neotrăvitoare atâta timp cât se atinge Dumnezeu. Au măcar în apropiere în lui Dumnezeu, amintirea Lui, amintirea dragostei Lui, amintirea faptului că toate au venit de la El. Toate devin neotrăvitoare și nu numai neotrăvitoare. Surse de sănătate sufletească, dar și trupească. Invers, dacă uiți asta, totul se transformă în o travă. Totul se transformă în o travă. Multe altele am fi vrut să vă spun, și vrut să spun despre pildă, dar am intrat pe fata aceasta și nu mă opresc aici. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.